Ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Καθίστε. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά, παιδιά, ότι θα φρόντιζα να σας έδινα σε φωτοτυπία το κείμενο τουλάχιστον των κεφαλαίων τα οποία θα μελετούμε από τις παροιμίες του Σολομώντος. Αλλά ξέχασα, με συγχωρείτε, τώρα το θυμήθηκα. Λοιπόν, αν θυμηθούμε την άλλη φορά θα σου το δώσω. Όμως, όσοι έχετε Παλαιά Διαθήκη, το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, και όσοι δεν έχετε είναι καλά να το αποκτήσετε. Όσοι έχετε το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Είναι ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, οι παροιμίες του Σολομώντος. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια του Θεού να ασχοληθούμε λίγο, όσο μπορέσουμε, με το βιβλίο αυτών των παροιμιών, το οποίο είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ παλιό, είναι περίπου 3.000 χρόνων βιβλίο και μέσα περιέχονται παροιμίες, δηλαδή σοφά λόγια του Σολομώντος, του σοφού Σολομώντος, του βασιλέως του Ισραήλ. Είναι πάρα πολύ όμορφο και πραγματικά έτσι ωφέλιμο, γιατί όντως αυτά τα λόγια που λέγονται πολλές φορές σαν επιγράμματα και σαν συνθήματα έχουν πολύ μεγάλα νοήματα και επαληθεύονται πολλές φορές στη ζωή μας. Έχουν επαλήθευση πρακτική στη ζωή μας και μακάρι να τα θυμόμαστε πάντοτε, γιατί είναι γεγονός ότι πολλές γκάφες που κάνουμε και παθαίνουμε, εάν φυλάγαμε αυτά που λέγει εδώ ο σοφός Σολομών, θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Είχαμε δει την προηγούμενη φορά το προήμιο από το κεφάλαιο 1, στίχων 1 μέχρι 7. Και εκεί κυρίως ο σοφός Σολομών βάζει σαν αρχήν τη σοφίας το φόβο του Θεού, την αγάπη του Θεού, το σεβασμό στο Θεό. Και λέγει από το στίχο 8 και μετά, συνεχίζει, γιατί είναι παροιμίες που αναφέρονται κυρίως στους νέους ανθρώπους. Είναι σοφά λόγια που λέει προς τους νέους. Γι' αυτό προσφωνεί «Ιέ μου» ή «Ιέ» κτλ. Λέγει λοιπόν στο στίχο 8 «Άκουε, Ιέ, παιδείαν πατρός σου και μη απώσει θεσμούς μητρός σου. Στέφανο γαρ χαρίτων δέξης ή κορυφή και κλειών χρήσεων περισσότερα χείλω». Δηλαδή, «Σι όμως παιδί μου, άκουε και άκουσε και υπάκουσε εις την αυστηρή παιδαγωγία του πατέρα σου και μη απορρίψεις τις στοργικές παραγγελίες της μητέρας σου. Εάν υπακούσεις, θα κοσμηθεί η κεφαλή σου με ορότα των στέφανων δόξας και χρυσούν περιλέμιον θα θετηθεί στο λαιμό σου». Μιλάει δηλαδή για την ανάγκη των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων, να ακούν αυτό το οποίο οι γονείς τους τους συμβουλεύουν. Θα μου πεις τώρα ότι καλά, αυτό το ξέρουμε, ας πούμε, να ακούμε τις συμβουλές των γονιών μας. Αλλά τι θέλει να πει βαθύτερα εδώ? Καταρχάς να πιάσουμε έτσι από την αρχή. Αυτό το άκουε, αυτό το ρήμα ακούω, στην Παλαιά Διαθήκη έχει πάρα πολλές φορές λέγεται και επαναλαμβάνεται και έχει μεγάλη σημασία, γιατί είναι μια ιδιαίτερη έτσι πράξης του ανθρώπου το να ακούει. Ο Θεός απευθύνεται στον άνθρωπο και λέει άκουε τους λόγους του Θεού, άκουε Ισραήλ, άκουγε Ιε ανθρώπου, λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει. Και σας είπα και άλλη φορά ότι είναι μεγάλη τέχνη, πάρα πολύ μεγάλη τέχνη να ακούσει ο άνθρωπος, να ακούει ο άνθρωπος. Είναι δυστυχώς μια τέχνη, δυστυχώς που εμείς την αγνοούμε. Κατά κανόνα, στον τόπο μας την αγνοούμε. Και βέβαια και αυτό το, και το ότι την αγνοούμε επιφέρει πάρα πολλά προβλήματα στις σχέσεις μας. Μαθαίνουμε σήμερα οι άνθρωποι να μιλούμε. Το λέμε και στα σχολεία, το ξέρω εγώ και οι γονείς μας, να πας στο σχολείο, να μορφωθείς, να μιλάς καλά, να μιλάς σωστά, να μιλάς ευγενικά, να μαθαίνεις να λέεις αυτό το οποίο θέλεις, να υπερασπίζεις, ξέρω εγώ, αυτό το οποίο πιστεύεις. Δεν μας είπε ποτέ κανένας, τουλάχιστον εγώ που τον εαυτό μου κρίνω, δεν ξέρω σαν σας είπα στο σχολείο σας, αλλά θυμάμαι που δεν μας είπε ποτέ κανένας ότι να μάθεις να ακούεις. Να μάθεις να υπακούεις, μας το έλεγα. Αλλά η υπακοή έρχεται μετά από την ακοή. Πρώτα ακούεις και ύστερα υπακούεις. Το να μάθεις να ακούσεις τον άλλον άνθρωπο, και αυτό το άκουε η παιδεία πατρό σου, που λέει εδώ, να ακούεις την παιδαγωγία, αυτή τη συμβουλή, την οποία σου λέει ο πατέρας σου, το να ακούσεις. Αυτό είναι η μεγάλη τέχνη, να μάθεις να προσέξεις τι λέει ο άλλος άνθρωπος. Για να ακούσεις όμως τον άλλον άνθρωπο, πρέπει προηγουμένως να σταματήσεις να μιλάς εσύ. Πρέπει να σιωπήσεις. Και δεν είναι μόνο να σταματήσεις να μιλάς με το στόμα σου, αλλά να σταματήσεις και ο νους σου να μιλά. Γιατί πολλές φορές το στόμα μας δεν μιλά, αλλά το μυαλό μας έχει κασέτες και βίντεο κιόλας. Όχι μόνο ακούει, αλλά βλέπει κιόλας. Έτσι βλέπει έχρωμες τηλεοράσεις, όλα τα είδη των έργων. Μπορεί κανείς να βλέπει επί ώρες. Και αν κακοσυνηθίσει ο άνθρωπος μάλιστα να ρεμβάζει και να ονειροπολεί και να μιλάμε τους λογισμούς του, όπως λέμε, ακόμα χειρότερα. Για να ακούσεις λοιπόν τον άλλον άνθρωπο, πρέπει εσύ να σιωπήσεις, να κλείσεις τον εαυτό σου, το στόμα σου, το νου σου, και να ανοίξεις τα αυτιά σου, τα αυτιά της ψυχής σου, της ύπαρξής σου, στο τι σου λέει ο άλλος άνθρωπος. Και να το προσέξεις ακριβώς τι σου λέει ο άλλος άνθρωπος. Βέβαια εδώ παίζει ρόλο και η γνώση της γλώσσας. Δηλαδή να ξέρεις ακριβώς τι σου λέει ο άλλος άνθρωπος. Έχει σημασία να καταλάβεις τι σου λέει. Αλλά και κάτι βαθύτερο. Η τέχνη του να ακούεις δεν είναι μόνο να σου πει ο άλλος, ξέρεις, έχω αυτή την ανάγκη, έχω αυτό το πρόβλημα, έχω αυτή τη σκέψη. Είναι κάτι πολύ πιο βαθύτερο, που τουλάχιστον σε σχέσεις των ανθρώπων μέσα στη συζυγία ή μέσα στην γάμο, οι γονείς με τα παιδιά και τα παιδιά με τους γονείς, πρέπει να μάθεις να βλέπεις και πίσω από αυτά τα οποία σου λέει ή και πίσω από αυτά τα οποία δεν σου λέει. Πας στο σπίτι σου, ας πούμε, και βλέπεις τη σύζυγό σου ή τη μητέρα σου να μη σου μιλά, να είναι σκεφτική, να μην λέει κάτι. Να σιωπά για ένα θέμα που έπρεπε να πει τη γνώμη της ή τη γνώμη του, να μην μιλά, να μην λέγει τίποτα. Αυτή η σιωπή άραγε μήπως είναι να πει πολλά πράγματα τα οποία δεν τα λέγει για τον άρφετο ή τα λόγο. Πολλές φορές συμβαίνει σε όλους μας, ξέρετε αυτό, και ακόμα και στους πνευματικούς ανθρώπους και στους πνευματικούς πατέρες συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή έρχεται άλλος και σε ρωτάει κάτι, να κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν απαντάς. Δεν ξέρω, όπως σε φωτίσει ο Θεός, ό,τι θέλεις. Γιατί ξέρεις ότι αν του πεις αυτό που πρέπει να του πεις, δεν θα το κάνει. Και προκειμένου να τον φέρεις σε δύσκολη θέση ή να τον καταστήσεις ένοχο, ας πούμε, της παραβάσεως σου, της παρακοής του, προτιμάς να σιωπήσεις, αφού τον βλέπεις ότι εκ των προτέρων είναι αποφασισμένος να κάνει κάτι. Έτσι, εκ των προτέρων είναι αποφασισμένος. Το να διαφωνήσεις μαζί, το πεις δεν είναι έτσι, μην το κάνεις, ξέρω εγώ. Όταν το βλέπεις ότι δεν έχει τη δύναμη να αρνηθεί το θέλημά του, αναγκάζεσαι εσύ να σιωπήσεις. Το ίδιο κάνει και ο Θεός, παιδιά. Λέμε στο Θεό, γεννηθήτω το θέλημά σου. Έτσι, να γίνει το θέλημα του Θεού. Πόσοι από εμάς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το θέλημα του Θεού? Ελάχιστοι άνθρωποι. Μάλιστα, καμιά φορά μπορεί κανείς να φοβηθεί και να πει, κι αν ο Θεός θέλει κάτι που εγώ το θέλω. Γι' αυτό καλύτερα να μην ξέρω τι θέλει. Ας θέλει ό,τι θέλει, να μην με φέρει σε δύσκολη θέση εμένα. Και δεν είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή, νομίζομαι δηλαδή, έχουμε αυτή την ψευδέστηση ότι είναι δυνατόν ο Θεός να μας φέρει σε δύσκολη θέση, σε αδιέξοδο. Και να σου πει ο Θεός, ξέρεις, θέλω από σένα αυτό το πράγμα και εσύ να μην το θέλεις. Και λες, εγώ το θέλω, αλλά αφού το θέλεις τώρα, θα αναγκαστούν να το κάνω και κάνω κάτι που δεν το θέλω. Ενώ δεν είναι ποτέ δυνατόν αυτό. Το θέλημα του Θεού στον άνθρωπο φέρει πολύ χαρά και ελευθερία. Το θέλημα του Θεού μας ελευθερώνει ουσιαστικά. Δεν μας σκλαβώνει. Δεν μας οδηγεί σε αδιέξοδα. Είναι αδύνατον ο Θεός να μας υποδουλώσει. Είναι αδύνατον να μας φέρει σε αδιέξοδο. Προς στιγμή μπορεί να φαίνεται ότι είναι ένα άλλο θέλημα εκτός από το δικό μας, αλλά στην ουσία και κατά κρίβεια δεν είναι έτσι. Γι' αυτό και ο Θεός σιωπά. Πάρα πολλές φορές ο Θεός σιωπά. Δεν φαίνεται να μιλά στη ζωή μας. Και ο λόγος ακριβώς είναι διότι εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε το λόγο του Θεού, να ακούσουμε το θέλημα του Θεού, γιατί θέλουμε να κάνουμε αυτό που εμείς θέλουμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Όπως λοιπόν ο Θεός σιωπά, σιωπά μπορεί να σιωπούν και οι πνευματικοί πατέρες, μπορεί να σιωπά και η μητέρα μας, ο πατέρας μας, η σύζυγός μας, ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος μεγαλύτερος που υπό άλλες περιστάσεις μπορούσε να μας μιλήσει. Εμείς λοιπόν πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε και πίσω από τη σιωπή το λόγο το οποίο βγαίνει μέσα από τη σιωπή του άλλου ανθρώπου. Και καμιά φορά, ξέρετε, πίσω από τη σιωπή κρύβονται μεγάλα πράγματα και μεγάλες τραγωδίες και μεγάλες θλίψεις και μεγάλες δυσκολίες μέσα στον άνθρωπο, που ο άνθρωπος τις αντιμετωπίζει σιωπώντας, γιατί δεν θέλει να τα βγάλει προς τα έξω, αφού βλέπει ότι δεν θα τον καταλάβουν, δεν θα το αποδεχτούν ή θα δημιουργηθούν χειρότερα προβλήματα. Αυτό βέβαια μέσα στο γάμο δημιουργεί δυσκολίες, γιατί ο γάμος στηρίζεται πάνω στην αγάπη και στην επικοινωνία των δύο ανθρώπων. Εάν ένας εκ των δύο σιωπήσει και ο άλλος δεν έχει την δυνατότητα, δεν ξέρει την τέχνη να διεισδύσει μέσα στον κόσμο του άλλου ανθρώπου, να φουγκραστεί δηλαδή το τι θέλει να του πει ο άλλος με τη σιωπή του ακόμα. Λέει, δεν μιλά, εντάξει, άφησε τον εκεί. Μιλά, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Το περνά. Δεν περνά όμως το πρόβλημα, απλώς καλύπτεται και από κάτω δουλεύει. Όπως, ξέρω εγώ, μπορεί να έχεις ένα πρόβλημα, ας πούμε, στην υγεία σου, το βάλεις μια αναλυφίνη, αλλά μπορεί να θρέψει από πάνω, αλλά από μέσω δουλεύει το μικρόβιο και η αρρώσκια. Κάποια στιγμή θα ξεσπάσει, θα βγει. Δεν μπορεί να μένει, ας πούμε, έτσι κρυμμένο και να μην έχει κάτι. Και βέβαια όταν ξεσπάσει, πλέον τα πράγματα γίνονται γυαλιά καρφιά. Μετά δύσκολο να δέσεις αυτούς τους ανθρώπους. Πάντως είναι τραγικό, παιδιά, το ότι, ας πούμε, σήμερα ο άνθρωπος βιώνει αυτήν την απέραντη μοναξιά. Φοβερό πράγμα. Η μοναξιά του ανθρώπου σήμερα. Δεν ξέρω στην Κύπρο αν υπάρχει. Αλλά θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής, όταν ήμουν στην Ελλάδα, στις μεγάλες κοινές πόλεις, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, οι άνθρωποι βίωναν φοβερή μοναξιά. Και είναι πολύ άσχημο πράγμα να ζεις μέσα σε πόλεις εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, που είναι όλοι σαν σαρδέλες ο ένας πας στον άλλο. Πάει να βγεις έξω και πρέπει να κάνεις αγώνα να περάσεις μέσα από το πλήθος, και όμως να είσαι μόνος σου. Είναι πραγματικά κόλασης. Είναι φοβερό πράγμα δηλαδή αυτή η μοναξιά, ας πούμε, των πόλεων. Και πολύ περισσότερο εάν κανείς αισθάνεται αυτή τη μοναξιά μέσα στο σπίτι του. Πολλές φορές ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε τέτοια γεγονότα. Κυρίως όταν έρχονται άνθρωποι να εξομολογηθούν, να μιλήσουν κτλ. Και βλέπεις σε ένα σπίτι, έρχονται ο πατέρας, η μητέρα, τα παιδιά ας πούμε, να εξομολογηθούν όλοι. Και ο καθένας σίγουρα ανοίγει την καρδιά του. Βλέπεις ότι ο ένας από αυτούς, η μητέρα ας πούμε, ένα παράδειγμα, έχει ένα φοβερό πρόβλημα. Βιώνει ας πούμε μια τραγωδία, αισθάνεται καταλελειμμένη, αισθάνεται κουρασμένη, αισθάνεται ότι δεν την καταλαβαίνει κανένας και δεν την αποδέχεται κανένας. Και οι υπόλοιποι άλλοι που ζουν μέσα στο σπίτι δεν παίρνουν είδηση αυτό το πράγμα. Δηλαδή η μάνα τους είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης ας πούμε και βιώνει ένα μαρτύριο ότι όλοι την απορρίπτουν και όντως μπορεί να είναι έτσι. Οι άλλοι ζουν στο δικό τους κόσμο. Χαβάντους που λέμε έτσι. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ούτε σκέφτηκε ότι είναι ποτέ δυνατόν η μητέρα του ή η σύζυγός του να είναι σε μια τραγική κατάσταση. Ύστερα συμβαίνουν οι εκρήξεις και λέμε πώς, γιατί ας πούμε το παιδί μου έκαμε έτσι, γιατί ο γιος μου, γιατί η κόρη μου, γιατί η γυναίκα μου ας πούμε, με εγκατέλειψε, γιατί το παιδί μου έφυγε από το σπίτι, γιατί επήγε στα ναρκωτικά, γιατί πήγαινε εδώ, γιατί πήγαινε εκεί. Ήταν μια χαρά μέχρι χτες. Μα ήταν μια χαρά μέχρι χτες, ή εσύ νόμιζες ότι ήταν μια χαρά μέχρι χτες, γιατί ποτέ σου δεν εμπόρεσες να επικοινωνήσεις, να ακούσεις αυτό το παιδί. Δεν εμπόρεσες. Μπορεί και να μην σου μίλησε καμιά φορά. Αλλά εσύ σαν γονιός, σαν σύζυγος, σαν μάνα, σαν πατέρας, δεν έπρεπε να έχεις αυτή την διέστηση, αυτή την τέχνη, να ακούσεις ας πούμε αυτά τα μηνύματα που έστω και ασυναίσθητα το παιδί σου εξέπεμπε ή η γυναίκα σου εξέπεμπε. Και είναι τραγικό να βλέπεις ας πούμε σε μια οικογένεια το ένα μέλος της συζυγίας να είναι έτοιμος να εκραγεί και ο άλλος να ζει στον κόσμο του. Και προσπαθεί να του πεις, κοίταξε, δες λίγο παραπάνω τη γυναίκα σου. Μια χαρά είναι, μια χαρά. Μήπως όχι, συμβαίνει τίποτα, άλλη μόνο, μια χαρά είμαστε. Λες από μέσα σου, αν ήξερες καημένε μου, το μια χαρά, τι σε περιμένει σε λίγο και τη βόμβα θα εκραγεί μέσα στο σπίτι σου και θα την άξει όλα στον αέρα. Αλλά ύπνος βαθύς. Δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει, δεν μαθαίνει να ακούει. Αυτή τη μεγάλη τέχνη δεν τη μαθαίνουμε δυστυχώς. Ενώ παιδιά ξέρετε, στην παράδοσή μας έχουμε αυτή την τέχνη. Εμείς σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί και Έλληνες έχουμε αυτή την τέχνη της κοινωνίας. Πρώτα απ' όλα έχουμε αυτή τη μεγάλη παράδοση της φιλοσοφίας, του λόγου, του ορθού λόγου ας πούμε, της ορθής έκφρασης των νοημάτων, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά διαβάζει κανείς και κείμενα ακόμα και ασκητών και αγίων και βλέπεις πως σε μαθαίνουν να ακούεις τον άλλον άνθρωπο. Ενώ σήμερα δυστυχώς γεμίσαμε συθήματα και φλιαρίες στ' άλλου κόσμου και γινόμαστε και αγενείς ας πούμε καμιά φορά. Αγενείς άνθρωποι, βλέπεις τα νέα παιδιά ας πούμε μιλούν μεταξύ τους, δεν προσέχουν. Μιλά κάποιος και μιλούν μεταξύ τους, δεν προσέχουν. Δεν τους ενδιαφέρει. Και είναι μόνο οι ατεπές αυτοί μικροί και δεν καταλαβαίνω. Ας πω ένα απλό παράδειγμα. Πολλές φορές συμβαίνει να επισκέπτομαι ας πούμε έναν τόπο, ένα γραφείο ας το πω έτσι, ή ένα σχολείο ή ένα, ξέρω εγώ, ένα τόπο που υπάρχουν πολλοί. Αν είναι κάποια έτσι επίσημη επίσκεψη και τα λοιπά, έρχονται εκεί και οι υπόλοιποι άνθρωποι, είτε καθηγητές, είτε δάσκαλοι, είτε υπάλληλοι, είτε ξέρω εγώ οτιδήποτε, και κάθονται να κεράσουν κάτι, να φιλοξενήσουν ας πούμε. Βλέπεις ότι αμέσως αρχίζουν κουβέντα μεταξύ τους, δυο από εδώ, δυο από εκεί, δυο από εδώ, δυο από εκεί, και εσένα δεν σου δίνει κανένα σημασία. Προσπαθεί, ξέρω εγώ, κανένας διευθυντής να βρει άκρα να πει τίποτε. Τους κοιτάζει, τους ξανακοιτάζει. Ούτε υποπτεύονται ότι βρε παιδί μου, ένα γένεια του το πράγμα. Μιλάς μεταξύ σου, έχεις έναν ξένον άνθρωπο, ας πούμε εδώ. Τουλάχιστον σιώπα, μπορεί κάτι να θέλει να σου πει. Ή ρώτα κάτι, ή τουλάχιστον σιώπα να ακούσει τι θα πούνε, ας πούμε. Γιατί τέτοια βαβυλωνία που δεν υπάρχει δυνατότητα να επικοινωνήσεις. Λες, μα αν αυτοί που είναι μεγάλοι και μορφωμένοι και τέλειωσαν και τα σχολεία, ας πούμε, κάνει έτσι αυτός ο άνθρωπος. Πώς θα επικοινωνήσει αυτός ο άνθρωπος πριν το αύριο? Πώς θα μιλήσει με την γυναίκα του, με τα μωρά του? Γι' αυτό τι γίνεται, τα ακούμε και κάθε μέρα. Πάνε, ας πούμε, ξέρω εγώ, 2-3 ζευγάρια μαζί σε έναν τόπο να φάνε και ξαφνικά η γυναίκα του ενός αρχίζει κουβέντα με τον άντρα της άλλης του καλού καιρού και αφήνει τον άντρα της να κοιτάζει τα άστρα. Εκείνος νευριάζει μετά, αρχίζει να γκλωτσάκει από κάτω το τραπέζι ή να, να πάει σπίτι να, ξέρω εγώ, να γίνουν σκηνές και λέει γιατί, τι έκαμα. Τι έκαμα, τι κακό έκαμα. Κάνε τι έκαμες. Έτσι να μιλάς, ας πούμε, ο άνθρωπος σου που τον άφησες. Τον άλλο άνθρωπο που τον άφησες. Τι είναι τούτη επικοινωνία τέλος πάντων. Δεν το καταλαβαίνουμε. Εχάσαμε πραγματικά στον τόπο μας, εχάσαμε αυτή την τέχνη της επικοινωνίας. Δεν ξέρουμε να επικοινωνούμε. Ή πάντα επικοινωνήσει ο ένας με τον άλλο και ειρωνεύονται ο ένας τον άλλο, βρίζουν ένας τον άλλο. Πάει του πει μια κουβέντα, ας πούμε, και τη βρίζει. Τον βρίζει, ας πούμε. Δεν μπορεί να του πει άλλος πώς. Δεν ξέρει να το εκφράσει το συναισθηματικό του κόσμο χωρίς να τον υβρίσει. Η βρισιά είναι μέρος της, ας πούμε, του λόγου προς τον άλλον άνθρωπο. Η βρισιά. Άκουσα και έναν έκδοτο τελευταία που δεν θυμάμαι να το θυμάται καλά, λέει. Λέει κάποιος, είπε, ξέρω εγώ, ας πούμε, να λέει, ας πούμε, της γυναίκα του, ξέρω εγώ, με το καλύτερο, με ό,τι αγαπούσε περισσότερο, ας πούμε, και να το σκώσει και της γυναίκας του κατσίκα, ξέρω εγώ. Γιατί είναι έτσι, ήταν το πιο αγαπημένο του ζώο, ας πούμε. Καλά, είναι το αγαπημένο σου ζώο, λες της γυναίκας σου έτσι. Γίνεται το πράγμα, δηλαδή, όσο αποθυμένα και να έχεις μέσα σου. Λες το άλλο ανθρώπου με αυτόν τον τρόπο. Μετά από αυτό, παιδιά, βγαίνουν όλες οι καταστροφές. Σας λέγω ότι ο λόγος που στην Κύπρο διαλύεται η οικογένεια συνέχεια είναι απεδό. Δεν ξέρουμε να επικοινωνήσουμε. Δεν ξέρουμε. Αδύνατο πράγμα. Πώς θα μάθουν οι άνθρωποι να επικοινωνούν? Αφού τους βλέπεις απομονωμένοι, κολλημένοι, πας στην τηλεόραση. Άμα δεν έχουν την τηλεόραση, δεν ξέρουν τι να πούν μεταξύ τους. Να τσακωθούν μετά. Δεν επικοινωνούν. Δεν ξέρουν να εκφραστούν. Δεν ξέρει να πει τον γλυκό λόγο στον άλλον άνθρωπο. Και δεν ακούει τίποτα. Εδώ λέει ο σοφός Σολομών στον ιόν, στο παιδί, να ακούει την συμβουλή και την παιδαγωγία του πατρός του. Κάπου αλλού λέει βέβαια και οι γονείς να ακούν τα παιδιά τους. Είναι αφίδρομα αυτά τα πράγματα. Και ο γονιός πρέπει να μάθει να ακούει το παιδί του και να το ακούει σωστά, γιατί πολλοί γονείς δυστυχώς καταστρέφουν τα παιδιά τους. Τα καταστρέφουν γιατί δεν τους βάζουν ποτέ όρια. Και όταν το μωρό μάθει ότι άμα κλάψει λίγο και φωνάξει θα γίνει το δικό του, μετά μόλις δεν γίνει το δικό του αρχίζει να τσιριλά, σε 2 λεπτά πέφτουν όλες οι αντιστάσεις στο γονιό και κάνει το μωρό εκείνο που θέλει. Και να βλέπεις τώρα, ας πούμε, να γινόμαστε υποχείριοι 3χρονο μωρό. Να έρχεται, ας πούμε, η μάνα να εξομολογηθεί και να επιμένει ο μικρός να μπει μέσα. Και να τον οικετεύει η μάμα του. Σε παρακαλώ, πήγαινε έξω. Τι είναι ως τίποτε, πού να βγει. Αφού θέλει να γίνει το δικό του, μαθημένος, έτσι θέλει. Και να στεκόμαστε 10 λεπτά εκεί και να περιμένουν. Και έχει μια ώρα ανθρώπους να περιμένουν. Και να είμαστε σκοτωμένοι, να μην έχουμε δευτερόλεπτο περίσσευμα. Και να περιμένει τώρα να πείσει εκείνο το μικρό. Ότι πρέπει να βγει έξω. Πιάσε το ρε παιδί μου, βγάζει το έξω. Τι επιχειρήματα θα πει τώρα του μικρού εκεί 3χρονών. Βγάζει το παιδί σου έξω. Μάθε το παιδί σου να έχει έναν όριο. Που τώρα που είμαστε στην Ιταλία, μου έλεγαν, έλεγε μια κυρία εκεί, που, μια Ελληνίδα που ζει στην Ιταλία, λέει, κάνει τύπωση, λέει. Αφού ζούμε στην Ιταλία και εγώ και οι άλλοι άνθρωποι, γιατί τα δικά μου παιδιά δεν ακούν και τα παιδιά των γείτονα ακούν? Του λέει, ας πούμε, κάτσε εδώ και περίμενε. Λέει στο μωρό, κάθισε εδώ και περίμενε να πάω να ψουμίσω να έρθω. Θα κάτσει το μωρό και η μισή ώρα να την περιμένει. Ο δικός μας πού να κάτσει? Θα ρίξει ράφια όλα κάτω, θα βγει πας στο τσαβάνι. Δεν βγαίνει, δεν γίνεται. Γιατί το μαθαίνω με το μωρό, έτσι. Όποιος πάει σπίτι να πει το πείμα του. Τι πέρα καθόλου τη μισή ώρα και να το κλιπαρούμε, πέμα στο πείμα σου. Και να μην το λέει, και να μην το λέει, και να το επιμένει να το πει. Και κάνει το μωρό δηλαδή κέντρο, κέντρο του σύμπαντος. Και να αισθάνεται έτσι. Τι δεν καταλαβαίνω ότι αυτά τα πράγματα προβάλλουμε αρρώσκες δικές μας και κενά δικά μας και στερητήσεις δικές μας, ας πούμε. Βέβαια το μωρό πρέπει να το δώσεις σημασία και πρέπει να το προσέξεις, αλλά πρέπει να το δώσεις και όρια, να ξέρει τα όρια του. Άμα καταλάβει το μωρό ότι με το να σου κλάψει λίγο εσύ διαλύεσαι και δεν παραμένεις στα όρια, θα σου κλαίει κάθε φορά και θα κάνει το δικό του. Και μετά κάτσε εσύ, μετά βασανείς του. Βέβαια μετά θέλουμε μωρά, διότι μωρά που μεγαλώνουμε είναι υπό τότε θηρία. Αφού ένα μωρό τι σε διαλύει, δεν το αντέχεις, δεν μπορεί να το προλάβεις. Πού το 2, το 3, το 4, το 5. Ο τόπος μας πάντως έχει πρόβλημα σε αυτήν την επικοινωνία, και αυτό το πρόβλημα αρχίζει και δικτυώνεται παντού, στα μωρά, στους μεγάλους, στο γάμο, στη σχολεία, σε οτιδήποτε άλλο. Είναι τέχνη λοιπόν να ακούει κανείς, μεγάλη τέχνη. Είναι ταπείνωση πρώτα απ' όλα. Είναι τέχνη που γεννάται μέσα στην ταπείνωση του ανθρώπου να κλείσεις τον λογισμό σου και να ακούσεις τι θα σου πει ο άλλος άνθρωπος. Να ακούσεις τον άλλο, οποιοσδήποτε και να είναι αυτός ο άλλος. Να μην τον περιφρονήσεις. Αυτό που λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, προσέχετε να μην περιφρονήσετε ενός των ελαχίστων, ούτε ακόμα και τον τελευταίο άνθρωπο. Μην τον περιφρονήσεις, άκουσε τον. Κάτι μπορεί να σου πει. Και τίποτα να μέσα σου πει. Έχει σημασία να τον ακούσεις με προσοχή. Και εδώ περισσότερο να ακούσεις, παιδί μου λέει, την παιδαγωγία του πατρός σου και να μην απορρίψεις τους θεσμούς της μητέρας σου. Γιατί είναι ανάγκη τα παιδιά να ακούν τους γονείς τους? Γιατί ο γονιός έχει δύο βασικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχει την αγάπη για το παιδί του. Έτσι, είναι αδύνατο να μην αγαπά το παιδί του. Είναι φύσης τέτοια. Δεν υπάρχει γονιός που δεν αγαπά το παιδί του. Εκτός και αν είναι ψυχοπαθής. Ένας γονιός που λειτουργεί σωστά, έχει τα σφρένα του κτλ. Αυτός ο άνθρωπος αγαπά φυσικά τα παιδιά του. Είναι η φύση του έτσι. Λειτουργεί από μόνο. Από μόνη της φύσης. Και αγαπά, έχει την αγάπη, τη γονική αγάπη προς τα παιδιά. Άρα είναι δεδομένο ότι μας αγαπούν οι γονείς μας. Είναι δεδομένη η αγάπη τους. Είναι δεδομένο ότι αυτός ο άνθρωπος εκείνο που λέει το λέει από αγάπη. Και το δεύτερο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, σαν μεγαλύτεροι από εμάς που είναι, έχουν περισσότερη πείρα. Μπορεί να μην έχουν πολλές γνώσεις, αλλά έχουν πολλή πείρα. Μπορεί τα παιδιά να ξέρουν πιο πολλά από τους γονείς. Σίγουρα εδώ τα μωρά σήμερα ξέρουν τα ηλεκτρονικά εργαλεία παραπάνω από εμάς. Βλέπεις, σε δύο λεπτά ξέρω εγώ και τα τηλέφωνα τα ξέρουν πώς ξένα κατωτά. Εγώ δώσα το τηλέφωνο μου σε ένα μωρό της έκτης δημοτικού να μου μάθει να διαβάζω τα μηνύματα. Ή το έβαλε και μου λέει μια φωτογραφία του Γιώργου Παΐσιου μέσα. Μωρά, παιδάκια, μικρά. Ούτε ξέρω, ούτε μπορώ να μάθω. Δοκίμασα μια-δύο φορές, δεν τα ξεχνώ, δεν μπορώ, τα θυμάμαι. Αυτοί τα ξέρουν απ' έξω. Έχουν γνώσεις πιο πολλές. Σίγουρα. Ξέρουν τα ίντερνετ, ξέρουν αυτά όλα τα πράγματα. Πείραν όμως δεν έχουν. Ακόμα και στην πνευματική ζωή. Μπορεί ένας νέος άνθρωπος στην ηλικία να έχει χάρη πολύ, πιο πολύ χάρη από μεγαλύτερους ανθρώπους. Μπορεί να είναι τόσο αγωνιστής και τόσο ενάρετος που πράγματι έχει πολύ χάρη από τον Θεό. Όμως δεν έχει πείρα. Και η πείρα πολλές φορές είναι πιο πολύτιμη από τη χάρη. Γι' αυτό και ο γέροντας μας, ο αείμνηστος γέροντας μας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, έλεγε στους μαθητές του, στους υποτακτικούς του, ότι σας εύχομαι πείραν και όχι χάριν. Γιατί η πείρα θα φέρει την χάρη, ενώ η χάρη χωρίς την πείρα θα χαθεί, θα εξαφανιστεί, θα γίνουν, ας πούμε, άλλα πράγματα. Έχει λοιπόν εμπειρία, έχει πείραν ο γονιός, και είναι καλόν ο νέος άνθρωπος να ακούει το γονιό του. Το να το ακούσεις δεν σημαίνει κατά κανόν ότι θα τον υπακούσεις. Σίγουρα έχεις το δικαίωμα να μην ακούσεις. Μάλιστα, εάν έχεις γνώριμη ηλικία, είσαι, ξέρω εγώ, ενήλικας πλέον κτλ., είσαι παντρεμένος, δεν είσαι υποχρεωμένος να επακούσεις τους γονείς σου. Ίσως και δεν πρέπει να τους επακούσεις καμιά φορά. Όμως, μην απορρίπτεις τον λόγο του γονιού σου έτσι αβασάνιστα. Άκουσε τον, μελέτα τον, βασάνιστον. Έχει άραγε δίκαιο? Γιατί βγαίνει αυτό ο λόγος που μέσα του? Κάτι θέλει να πει. Και καμιά φορά, ξέρετε, όταν και εμείς μεγαλώσουμε, τότε θυμούμαστε το τι μας έλεγαν οι γονείς μας. Να σας πω έτσι κάτι πιο απλό. Όταν πήγαμε στο Άγιον Όρος, υπήρχε μια μεγάλη περίοδος που το Άγιον Όρος είχε μια μεγάλη παρακμή, λειψανδρία. Δεν πήγαιναν μοναχοί και ήταν γεροντάκια. Πολλά μοναστήρια είχαν ελάχιστους μοναχούς μέσα, 5, 10, 3, 2, ένα μάλιστα είχε κλείσει κιόλας. Και οι μοναχοί του Άγιον Όρος είχαν φτάσει μέχρι τους 650-700 σε όλο το Άγιον Όρος. Που πάρα πολύ μικρός αριθμός για όλη εκείνη τη Χερσόνησο. Τότε μέσα από την πρόνοια της Παναγίας και τα λοιπά και από διάφορους λόγους έγινε ως εκ θαύματος δηλαδή μια στροφή των νέων προς την Εκκλησία και προς τον μοναχισμό και για πάρα πολλά χρόνια πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι μπαίναν στο Άγιον Όρος και γίνονταν μοναχοί. Και βέβαια όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν τελειώσει το πανεπιστήμιο, μεταμορφωμένοι κτλ. Είχαμε τα γεροντάκια δηλαδή που ήταν κατά κανόναν ολιγογράμματοι άνθρωποι, αλλά άνθρωποι μεγάλης πείρας και πολλών χρόνων εκεί, και οι νέοι οι οποίοι έμπαιναν στο μοναχισμό, στο Άγιον Όρος, σε εκείνη όλη την πολιτεία του Άγιον Όρος, που ήταν τα πράγματα ακόμα πρωτόγονα, πρωτόγονα πράγματα. Δηλαδή πράγματα τα οποία, ξέρω εγώ, κοντά στο νου ας πούμε ότι είναι απλά πράγματα, εκεί θεωρούνταν απαράδεκτα. Είχε μοναστήρι, παραδείγματος χάρη, που ήταν απαράδεκτο να φάεις με το πυρούνι. Με το πυρούνι, στο Άγιον Όρος, τι είμαστε εδώ, Παρίσι, και να φάεις με το πυρούνι. Όλα τα φαγητά τα τρώγαμε με το κουτάλι. Όλα, καρπούζι με το κουτάλι. Ξέρω εγώ, ψάρι με το κουτάλι. Δεν είχε πυρούνι. Και τι κουτάλι, ξύλινο. Όχι από αυτά τα άλλα τα μεταλλικά. Ξύλινο κουτάλι. Και όταν δοκίμασαν να βάλουν κάποια φορά πυρούνια, έγινε λόγω επανάστασης. Η γέρα δεν έμπαινα στην τράπεζα. Πυρούνια, λέει, στην τράπεζα. Πού είμαστε, λέει. Πού είμαστε. Ή θα φύγουν τα πυρούνια, ή εμείς δεν μπαίνουμε στην τράπεζα. Απεργία πείνης. Μαζέψαν τα πυρούνια. Τι θα κάνουμε. Πήγε από Παχαράν από στη Θεσσαλονίκη μετά από 50 χρόνια, που ξέρω πόσο καιρό έχει να βγει. Ήρθε μέσα, λέει, βρε παιδί μου, λέει. Έφαγα ένα γλυκό, λέει, εκεί πέρα. Τι πράγμα ήταν εκείνο, λέει. Μα απίστευτο, λέει, γλυκό. Όνειρο ήταν και το γλυκό. Τι γλυκό έφαγες, παπά Χαράλαμπε? Δεν ξέρω, λέει, το όνομα του, λέει. Τι ήταν ένα πράγμα, λέει, έτσι. Είχε μέσα, λέει, αμύγδαλα, είχε αυτό, λέει. Προσπαθώ να καταλάβω τι έφαγε τώρα τόσο. Τι ήταν, λέει, μπακλαβάς ήταν, σοκολάτα? Όχι, λέει, ξέρω μπακλαβάς, ξανά έφαγα. Από φιδέ, λέει, ήταν. Κατεΐφι έφαγε. Ήξερα το φιδέ που φτιάχνανε εκεί, μαγειρεύα. Τόση άγνοια. Σκεφτείτε δηλαδή. Μπήκαμε λοιπόν οι νέοι άνθρωποι στο Άγιον Όρος. Θέλαμε να τα κάνουμε όλα όπως τα θέλαμε εμείς. Μα γιατί εκείνον έτσι? Γιατί αυτό το πράγμα έτσι? Αφού στραβώ, να το κάνω ίσιο. Γιατί, ξέρω εγώ, αυτό να είναι βαμμένο έτσι? Βάψε το άλλο, πως είναι πιο ωραίο. Στο τέλος όμως, όταν πέρασαν μερικά χρόνια, ήρθαμε από μόνοι μας και είπαμε, είχαν δίκιο οι γέροι και το είχαν εκεί και το πράγμα στραβό. Έτσι έπρεπε να στραβώ. Είχαν δίκιο και εκείνο το πράγμα δεν το ήθελαν. Εκ των πραγμάτων, μέσα από τον χρόνο και μέσα από την πείρα, φάνηκα ότι εκείνα τα οποία ήταν τοποθετημένα μέσα στο πέρασμα των χρόνων είχαν λόγους που ήταν εκεί τοποθετημένα, ισχυρούς λόγους. Ενώ η απειρία του νέου ανθρώπου τα έκρινε όλα γρήγορα και επιπόλαια. Βλέπεις έναν νέο άνθρωπο σήμερα. Σηκώνεται, πάει έξω, ας πούμε, γίνεται 5 το πρωί, δεν επιστρέφει πίσω. Γιατί, λέει, τι κινδυνεύω? Τι κινδυνεύω? Δεν κινδυνεύει. Και τι σημαίνει, ας πούμε, να έρθω πίσω? Γιατί να έρθω πίσω? Γιατί, και γιατί να ανησυχεί η μάνα μου? Γιατί να μην κοιμάται? πάει σπίτι και τσακώνει με τη μάνα γιατί να μην κοιμάται. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι δεν είναι δυνατόν να κοιμάται η μάνα όταν λείπει το παιδί από το σπίτι. Και να θέλει να κοιμηθεί, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δεν μπορεί να καταλάβει αυτό το πράγμα. Βέβαια μετά που να μεγαλώσει θα το καταλάβει. Αλλά τώρα δεν το καταλαβαίνει. Δεν έχει την πείραν εκείνη. Δεν μπορεί να καταλάβει πώς ο μεγάλος άνθρωπος του λέει: κοίταξε, μην γυρνάς έξω τα βράδια, μην πηγαίνεις σε τόπους δύσκολους. Γι' αυτό δεν υπάρχουν τόποι δύσκολοι. Όλα είναι μια χαρά. Δεν έχει κινδύνους. Δεν βλέπει τους κινδύνους. Ένας πιο μεγάλος, με την πείρα που έχει, βλέπει και τους κινδύνους, βλέπει και τα προβλήματα, βλέπει και τη δυσκολία, βλέπει και όλα τα άλλα. Γι' αυτό λοιπόν το να ακούει κανείς τους γονείς του είναι σημαντικό, γιατί και από αγάπη προέρχονται οι λόγοι τους, αλλά και από τη μεγάλη πείρα της ζωής. Βέβαια, είναι γεγονός ότι και οι γονείς μας σίγουρα δεν είναι αλάνθαστοι. Πολλές φορές κάνουν και αυτοί τα δικά τους λάθη. Πολλές φορές λειτουργούν και αυτοί με έναν τρόπο αρρωστημένο απέναντί μας. Έτσι, απέναντι των παιδιών τους. Τώρα λέω απέναντί μας, νομίζω ότι είμαι παιδί ακόμα εγώ. Απέναντι των παιδιών τους. Έχουν τις ελλείψεις τους, τα κενά τους, που καμιά φορά τα προβάλλουν στα παιδιά τους τα ίδια. Ακόμα και εκεί, ένας ισορροπημένος νέος άνθρωπος μπορεί, ας πούμε, να το αντιμετωπίσει με έναν σωστό τρόπο. Και να κάνει αυτό που λέει και ο Γιώργος Παΐσιος, ότι εάν οι γονείς σου δεν τοποθετούνται σωστά απέναντί σου και σου συμπεριφέρονται με τρόπον δυναστικών και με τρόπο, ξέρω εγώ, επιβλητικών και επεμβαίνουν και δεν τοποθετούνται γενικά σωστά οι γονείς σου απέναντί σου, δεν πειράζει. Εκεί είναι μεγάλοι άνθρωποι. Μην κάθεσαι τώρα να βάλεις ένα μεγάλο άνθρωπο σε έναν καλούπι. Δεν μπαίνεις άλλα καλούπια από αυτά τα οποία έχει. Τοποθετήσου εσύ σωστά απέναντι στους γονείς σου. Εσύ που είσαι νέος, τοποθετήσου σωστά. Κατάλαβε τους. Αφού δεν σε καταλαβαίνουν εκείνοι, κατάλαβες εσύ αυτούς. Κατάλαβε τους. Δες ότι έτσι σκέφτονται, έτσι είναι μαθημένοι. Προσπάθα όσο μπορείς, δηλαδή με τον καλύτερο τρόπο, να τους δώσεις, ας πούμε, την αίσθηση ότι δεν απορρίπτεις εκείνο το οποίο λέω, αλλά σίγουρα, ας πούμε, το ζητούμενο αυτό, την ουσία την αποδέχεσαι και σίγουρα, ας πούμε, θα κάνεις αυτό που είναι καλύτερο για σένα, αφού και εσύ πλέον είσαι μεγάλος άνθρωπος και έχεις τη γνώση και την θέση εκείνη που χρειάζεται για να αποφασίσεις και να χαράξεις κάτι για τον εαυτό σου. Πολλές φορές άνθρωποι τα παθαίνουν αυτά όταν πρωτοπαντρεύονται ή αραβωνιάζονται, έχουν πρόβλημα, μα επεμβαίνουν οι γονείς μας. Επεμβαίνει η μάνα σου, επεμβαίνει η δική σου μάνα, η δική σου μάνα. Τι, γιατί επεμβαίνει ρε παιδιά, ακούσουμε μια επέμβαση. Ρωτάει, ας πούμε, πού επιέται, τι ώρα να έρθετε. Καλά. Σε ρώτησε τι ώρα να έρθει σπίτι. Επενέβηκε τώρα επειδή σε ρώτησε τι ώρα να έρθει σπίτι. Τι έγινε δηλαδή. Μάνα είναι, έφυγε από το σπίτι. Σου είπε, πού είναι να πάει. Να μη σου πει, να μη σε ρωτήσει. Πες κακώς σε ρώτησε. Ωραία, κακώς σε ρώτησε. Εσύ τι έγινε θηρίο δηλαδή. Και ξεγέρθηκες ότι επενέβηκε στη ζωή σου. Τι επενέβηκε παιδί μου. Σε έπιασε από το λαιμό και σε έβαλε εκεί και σε βίδωσε, σου έκλεισε την πόρτα να μην φύγεις. Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις με έναν τρόπο γλυκή, να πούμε, με έναν τρόπο έτσι συγκαταβατικό. Εντάξει, είπε το δικό της λόγο. Μια μάνα, μια γιαγιά, ας πούμε, ξέρω εγώ το δικό της. Να δημιουργήσουμε αυτές τις επαναστάσεις όλες που τελικά φανερώνουν ότι έχουμε πληγωμένους εγωισμούς, ας πούμε, και φοβίες απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Θυμάμαι μια κοπέλα που ήρθε από την Αγγλία, ας πούμε, γίνονται κάθε μέρα εξωφρενό με την γειτόνισσά της. Γιατί η κόρη μου θυμώνει την γειτόνισσά σου. Κάθε μέρα με ρωτάει να μου μέρεψε σήμερα. Και τι την νοιάζει αυτή, δεν ξέρω εγώ. Κάνα κόρη μου. Στην Κύπρο, έτσι ρωτούν οι άνθρωποι, γειτονιά, απέναντί σου. Καλημέρα, ξέρω εγώ, Ελένη, καλημέρα. Μα έρεψες κόρη σήμερα, ή να μου έρεψες. Τι σου έκαμε. Πα. Να διαλύσει το σπίτι, να πάει στην Αγγλία, που δεν ρωτούσα. Καλά, εκεί κάνουν καλύτερα. Που σε βλέπει, δεν σε ρωτάει τίποτα. Μου έλεγε ένας φοιτητής που ήταν Αμερική, ήταν απλούτσικος από ένα χωριό της Κύπρου, και ήταν η Αμερική, ας πούμε. Οπότε θεωρούσε καλό να πει ένα άνθρωπο άγνωστο, έβγαινε από το σπίτι, χαμογελούσε τη κυρία που ήταν απέναντι, έλεγε καλημέρα, καλημέρα, Μια φορά καλημέρα, δύο φορές καλημέρα, τρίτη μέρα η αστυνομία του συλλάβει. Παρενοχλούσε τη γειτόνισσα. Τι σημαίνει να μου λες καλημέρα, ας πούμε. Γιατί να μου λες καλημέρα, τι σημαίνει το καλημέρα που μου λες. Έφυγε, λέει, μια φορά άλλη, του άφησε το σκύλο της. Λέει, μπορεί να προσέχεις το σκύλο. Εγώ τον προσέχω. Ήρθε πίσω, τον πήρε στο δικαστήριο, γιατί ο σκύλος έβαλε 5 κιλά. Πάσινε. Τάιζε τον αυτός, φαίνεται, κάθε μέρα από φόνο του, μήπως. Ήρθε η κυρία, τον εζίασε το σκύλο, έβαλε 5 κιλά πάνω, πήρε στο δικαστήριο. Πράγματι, το πήρε τον άνθρωπο στο δικαστήριο. Και το επέβαλαν πρόστιμο. Δεν ξέρω τι άλλο του βάλανε να κάνει. Να δυνατήσει ο σκύλος, γιατί. Άλλες νοοτροπίες ανθρώπων. Εντάξει, δεν τις κατακρίνομαι. Αλλά είναι νοοτροπίες. Ζεις σε έναν χώρο. Κατάλαβε ότι ο χώρος αυτός έτσι λειτουργεί. Είναι φυσικό, ας πούμε, να σε ρωτήσει ο άλλος άνθρωπος. Μα χτες έλειπες. Πού ήσουν, πέρασες καλά, τι μαγείρεψες σήμερα, τι να φάτε σήμερα. Ούτε κακό είναι, ούτε περιέργεια, ούτε μπαίνει μέσα στο σπίτι σου, ας πούμε. Είναι πράγματα καθημερινά, τα θεωρούν κοινά οι άνθρωποι. Έτσι ζουν στον χώρο τούτο ή τουλάχιστον κάποια ηλικία μερικοί άνθρωποι. Γι' αυτό και με τους γονείς μας και με άλλους ανθρώπους πρέπει να έχουμε αυτή την αφοβία, να είμαστε έτσι άνετοι άνθρωποι, να μην φοβόμαστε. Άστο να ρωτήσει, τι έχεις να χάσεις να απαντήσεις, και αν ακόμα δεν πρέπει να απαντήσεις, μπορεί να φύγεις τον λόγο Κύριο με έναν πολύ καλό τρόπο, χωρίς να ταραχθείς και να γίνεις άνω κάτω. Και εάν μάλιστα υπακούσεις στον καλό λόγο που θα σου πει ο γονιός σου και ο πατέρας και η μάνα, και μέσα σε αυτήν την υπακοή που είναι ταπείνωσης και που είναι χίλια δύο πράγματα, σίγουρα και η χάρη του Θεού θα επισκεφθεί την ψυχή σου. Και σίγουρα και ο Θεός, ο οποίος τους υπερηφάνους αντιτάσσεται και τους ταπεινούς δίδει χάρη, δεν θα αφήσει τον άνθρωπο εκείνο να χαθεί. Γι' αυτό λέει και εδώ με τον επόμενο στίχο, στον 9, ότι ο άνθρωπος ο οποίος ακούει την παιδαγωγία του πατέρα του και δεν αποθεί τους θεσμούς της μητέρας του, τότε σε αυτόν τον άνθρωπο κοσμείται η κεφαλή του με ωραίο στέφανο δόξης και με χρυσούν περιλέμιο κτλ. Είναι μια μεταφορά, δηλαδή θα έχεις τόση μεγάλη, ας πούμε, ωφέλεια από αυτήν την υπακοή, από αυτήν τη σωστή σχέση, που ακόμα και αν χρειαστεί να μην ακούσεις τους γονιούς σου, που μερικές φορές ναι, χρειάζεται να μην τους ακούει κανείς, όταν λειτουργούν και αυτοί αρρωστημένα, όταν λειτουργούν μέσα από τα δικά τους πάθη και μέσα από τις δικές τους ατέλειες. Ναι, το βλέπω ότι λειτουργεί άρρωστα, ας πούμε. Δεν θα τον ακούσω. Δεν θα ακούσω αυτό που θα πει. Και έχει περιπτώσεις που δεν πρέπει να ακούσει το παιδί το γονιό. Πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχουν τέτοιες. Για τον Α ή τον Β λόγο. Αλλά και αυτόν ακόμα θα γίνεται με έναν καλό τρόπο. Με έναν πολύ καλό τρόπο και με πολλή προσοχή. Αν όντως πρέπει να είναι έτσι. Δηλαδή η υπακοή των παιδιών προς τους γονείς δεν είναι απόλυτη. Ούτε είναι δόγμα ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Υπάρχουν κριτήρια, υπάρχουν, ας πούμε, και εκεί ακόμα όροι. Και πρέπει η σχέση αυτή να αμφίδρομη. Το παιδί ακούει το γονιό του, αλλά και ο γονιός ακούει το παιδί του. Το παιδί οφείλει να καταλάβει τι του λέει ο γονιός του, αλλά και ο γονιός οφείλει να καταλάβει τι του λέει το παιδί του. Και να μην στεκόμαστε ότι είμαστε γονείς και επειδή είμαστε γονείς θα καταστρέφουμε με τα αρρωστημένα θελήματά μας τα παιδιά μας πολλές φορές, ούτε βέβαια και από την άλλη πλευρά, τα παιδιά με τις εγωισμούς τους και τις ανταρσίες τους να απορρίπτουν αυτά που οι γονείς λένε και μετά βέβαια καταστρέφονται και καταστρέφουν και τους γονείς τους. Να μην πάω στο επόμενο γιατί είναι άλλο νόημα, αλλά επ' αυτού αν θέλετε κάτι να κουβεντιάσουμε έχουμε 10 λεπτά περίπου ακόμα. Ναι.
Ενώ ο γονιός που φταίει που δεν τον
ακούει. Ναι. Σίγουρα. Κοίταξε, ένα από τα λάθη των γονιών, ξέρεις τι είναι, ότι δίνουν εντολές στα παιδιά τους αποφθεγματικά. Μην το κάνεις το πράγμα. Καλά, όσπου είναι μικρός, το μην το κάνεις, δεν θα το κάνω γιατί φοβάται, γιατί είναι μωρό. Εν του εξηγούν του παιδιού, δεν κάθεται να διαθέσει χρόνον ο γονιός, για ποιο λόγο δεν πρέπει να κάνει αυτό το πράγμα. Και του δίνει μια εντολή, μην το ξανακάνεις αυτό, γιατί είναι κακό. Εντάξει, είναι παιδάκι, το άκουσε. Αργότερα όμως, πρέπει ο γονιός, και αυτό σημαίνει παιδαγωγία, να διαθέσει χρόνον και να κάτσει να εξηγήσει στο παιδί του με επιχειρήματα για ποιο λόγο δεν πρέπει να κάνει ξανά αυτό το πράγμα. Γιατί τα μωρά έχουν μέσα τους και αυτά τις αντιδικές τους, ας πούμε, απορίες και αντιρρήσεις. Και πρέπει να απαντάς στις απορίες των παιδιών. Και πρέπει να απαντάς σωστά. Λένε οι πατέρες, ας πούμε, ότι όταν μιλούμε στα μωρά, κυρίως για θέματα σοβαρά και πνευματικά, πρέπει να τους μιλούμε με σοβαρόν τρόπο. Δεν μπορείς να μιλάς στο μωρό, έθελες όταν να φάει χρυσό μπουρλάκι, με το ζόρι να φάει χρυσό μπουρλάκι, έθελε, κρασάκι, μα αφού δεν τ' αρέσει και το κρασάκι. Έχει μωρό που το αρέσει το κρασάκι, έθελε πια κρασάκι, θέλει κοκακόλα, θέλει άλλα πράγματα. Είναι λογικό, έτσι δεν είναι? Πήγαινε, κοιτάξτε να δείτε κάτι που άκουσα τελευταία. Λέει η αγιά του μωρού, πήνε στον παπά να σου δώσει ψωμάκι, αντίδωρο. Ό,τι είπε η γιαγιά, αυτό πήρε το μωρό. Πάει στον παπά να δώσει ψωμάκι. Του διάβα, πας ένα κομμάτι αντίδωρο. Πιάνει το έτσι. Λέει του παπά, συγγνώμη, βούτυρο είναι εσύ? Σου λέει ένα ψωμί ξερό είναι να φάμε? Βάλε και λίγο βούτυρο το σπάρω. Λογικό. Πες του μωρού τι πράγμα είναι εκείνο. Πες του μωρού να καταλάβει ότι είναι το ψωμάκι, είναι το ψωμί που τρώμε κάθε μέρα στο τραπέζι μας. Είναι κάτι άλλο. Διαφορετικά σου λέει θέλει βούτυρο. Δεν το τρώω έτσι το ψωμί. Γιατί να φάει χρυσό μπουλάκι ή κρασάκι? Λέει ο παπάς δοντάκι. Ακούσετε το φρούτο το καινούριο, είναι της μόδας τώρα. Α, δηλαδή ό,τι χειρότερο. Αν έχει και εμπειρίες που κάνει ο δοντίατρο που του βγάλει τα δόντια του, σου λέει, αυτός είναι μας κάνει δόντια μας τώρα. Εμπελώνει να ανοίξει το στόμα του. Ενώ εγώ ειλικρινά κοινωνούμε πολύ κόσμο. Και θυμάμαι και στο μοναστήρι που είμαστε στο Μαχαιρά που ερχόσαν πολλά μωρά. Όσα μωρά τους λέγαμε ο Χριστός, άνοιξε το στόμα σου μάνα μου, είναι ο Χριστός ή ο Χριστούλης το πολύ πολύ, ας πούμε. Το μωρό καταλάβει, δεν είναι τίποτε. Απίστω σε παιδάκι ο Χριστούλης. Αμέσως το μωρό καταλαβαίνει, σοβαρεύει και καταλαβαίνει ότι κάτι σοβαρό είναι εδώ. Ξέρετε εντύπωση μου κάνουν τα μωρά που έρχονται να ξομολογηθούν? Φοβερή είναι εντύπωση. Ενώ έξω είναι θηρία. Έξω πριν το ξομολογηθεί. Μόλις κλείσει η πόρτα του ξομολογηταρίου, αλλάσουν τα μωρά. Και το πιάσει από το χέρι, πάνε μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Του λες, κοίταξε, εδώ είναι εξομολόγηση. Να, ο Χριστούλης είναι εδώ και μας ακούει. Γι' αυτό θα πούμε τις αμαρτίες μας, να μας ευλογήσει ο Χριστός, να μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και ξέρω εγώ. Δύο-τρία πραγματάκια. Και βλέπεις το μωρό και λέει ακριβώς αυτά τα οποία έχει μέσα του. Παιδικά, παιδικά. Μετά του λέει, σκύψε το κεφαλάκι σου, σου μια ευχούλα. Το σκύβει με τόση νεροπρέπεια και με τόσο σεβασμό που λίγοι μεγάλοι άνθρωποι το κάνουν. Είναι φοβερό πράγμα. Τα παιδάκια τα μικρά, 3, 4, 5, 6 χρονών κτλ., εξομολογούνται με έναν υποδειγματικό τρόπο και μετέχουν στα πράγματα της Εκκλησίας. Όταν τους μιλάς σοβαρά, όταν του εξηγάς του παιδιού, έχει απορίες. Ήρθε ένα παιδάκι και μου λέει, συγγνώμη, λέει, κύριε, ο Χριστός και ο Θεός είναι το ίδιο άτομο? Ο Χριστός και ο Θεός είναι το ίδιο άτομο? Το εξηγήσει του μωρού τι είναι το πράγμα, ας πούμε. Και σου λέει, γιατί πίνουμε το αίμα του Χριστού? Πίνουμε το αίμα του άλλου ανθρώπου? Γιατί να πίνουμε το αίμα του Χριστού? Πρέπει να δώσεις απαντήσεις. Και ακριβώς εδώ είναι η αγωγή των παιδιών που οι γονείς, λόγω του ότι δεν έχουν χρόνο και είναι κουρασμένοι και έχουν χιλιά άλλα, απαντούν μονολεκτικά, πίνε κοινώνησε για να γίνεις καλό μωρό. ή ξέρω εγώ, να πάει να κοινωνήσει. Ή το δίνουν στη γιαγιά να το πάρει η γιαγιά. Του κοιμούνται σπίτι. Μα είναι αγωγή αυτό το πράγμα? Δεν είναι αγωγή. Αγωγή σημαίνει να κάτσεις, να δώσεις χρόνο, πολύ χρόνο στο παιδί σου και να του τα εξηγείς όλα και να του απαντήσεις στις απορίες του. Όποια απορία και να είναι. Και σοβαρά, με σοβαρόν τρόπο. Όχι να το περιπέξεις, όχι να το ειρωνευτείς, όχι να του πεις πράγματα πεδαριώδη που δεν στέκουν, ας πούμε. Παραμύθια, δεν γίνεται να του λες παραμύθια. Θα του πεις αυτά τα οποία πρέπει να του πεις με παιδικόν τρόπο, αλλά όχι πεδαριώδη τρόπο. Ναι.
Πώς είναι να εξηγείς ένα μωρό μικρό, ας πούμε, για την ποια κοινωνία συγκεκριμένα, ότι τούτο που παίρνει εκείνη την ώρα, ας πούμε, σώμα και μια κυρίου, ας πούμε, σε ένα μωρό 3-4 χρονών, 5 χρονών, 6 χρονών, δηλαδή, έχω μια αφότεχνη συγκεκριμένα, ας πούμε, και αυτό το πράγμα φοήθηκε το, άμα της είπα έτσι.
Άμα της πεις πει να πεις το αίμα του Χριστού,
είμαι άντες συγκεκριμένα, ας πούμε, εντάξει. Καλά, πώς να της εξηγήσεις, ας πούμε.
Σίγουρα να φοβηθεί το μωρό. Θα του πεις, κοίταξε, ο καλός Θεός, επειδή είμαστε άνθρωποι και δεν μπορούμε να πιούμε αίμα, έτσι, για μας αυτό είναι κρασάκι, είναι κρασί και ψωμί. Το οποίο όμως με την προσευχή που κάνουμε και την ευλογία του Θεού, αυτό γίνεται σώμα και αίμα Χριστού, είναι ο Χριστός εκεί. Και παίρνοντας αυτό που εμάς μας φαίνεται ψωμί και κρασί, βάζουμε τον Χριστό μέσα μας. Μην του πεις για αίμα. Πες του για τον Χριστό, ότι θα ενωθείς μαζί με τον Χριστό. Θα έρθει ο Χριστός μέσα στην καρδιά σου και εσύ θα είσαι μαζί με τον Χριστό. Όπως τα μικρά παιδιά, δεν μπορεί να τους μιλάς, ας πούμε, των μικρών παιδιών, ξέρω εγώ, για δαίμονες και πράγματα φοβερά. Μου έφερε ένας γονιός το παιδί του, λέει, ξέρεις, το παιδί μου είδε ότι είναι το διάβολο μέσα στο σπίτι, ξέρω εγώ, αυτές σκηνές. Βρε, ούτε το διάβολο είδε, ούτε σκιές είδε. Εν εσένα που είδε όλη την ώρα μάση μέσα στους δαίμονες. Κρύψε, εσύ μην μιλάς. Μπροστά στο όλη την ώρα αυτό είναι δαιμονικό. Τι είναι δαιμονικό, το άλλο δαιμονικό. Αυτό είναι το δαίμονα, το άλλο είναι το δαίμονα. Τώρα σίγουρα ο δαίμονας, τώρα πειράζεσαι ο δαίμονας, τώρα μέσα στο δαίμονας, εμπόξω ο δαίμονας. Το μωρό βλέπει παντού δαίμονες. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα στα παιδιά. Βλέπει, σαν παραδείγματος χάρη, βλέπει σαν μικρό παιδάκι. Δεν θα μπορέσει να καταλάβει να πιω το αίμα του Χριστού. Σου λέει, ένα ωραίο πράγμα τούτο. Θα του πεις, κοίταξε, δεν είναι αίμα πραγματικό, επειδή δεν μπορούμε να πιούμε το αίμα του Χριστού σίγουρα. Είναι κρασί. Όταν θα το πάρεις, θα είναι γεύση του κρασιού. Αλλά με την προσευχή που κάνει ο ιερέας και όλοι μαζί, και ο Θεός το κάνει αυτό το πράγμα να είναι ο Χριστός. Και είναι ο Χριστός που θα μπει μέσα μας. Ώσπου να το δεχθεί αυτό τώρα έτσι και στη συνέχεια σιγά σιγά να καταλάβει. Μα δεν είναι, εδώ με αυτό το πράγμα λέμε για τα μωρά. Εδώ οι πρώτοι χριστιανοί αντιμετώπιζαν από τους ειδωλολάτρες την κατηγορία ότι έπιναν αίμα ανθρώπου. Και τους έλεγαν οι ειδωλολάτρες, αφού εσείς λέτε ότι πίνετε αίμα. Εσείς λέτε σφάζετε έναν άνθρωπο και πίνετε το αίμα του. Κάτσε εξήγατε τον τώρα ότι ήταν κρασί και ψωμί που έπιναν, το οποίο μέσα από το μυστήριο μεταβαλλόταν σε σώμα και αίμα Χριστού. Θα του το δώσεις να το καταλάβει μέχρι εκεί που μπορεί. Ναι, δεν.
Ήθελα να ρωτήσω για το αντίδωρο. Πολλές φορές τα μωρά ζητούν μας να τους δώσουμε κι άλλο. Άμα τους δίνουμε το πράγμα σαν να και κάνουμε τους να μην νιώθουν τον απαιτούμενο σεβασμό που πρέπει να νιώθουν στο αντίδωρο. Ευχαριστώ.
Κοίταξε. Τα μωρά είναι και νηστικά και τώρα να πίνουν βέβαια. Εντάξει. Δώσ' του να φάει και ακόμα λίγο, αλλά το εξηγάς πάντα, ότι πρόσεξε, μην το ρίχνεις κάτω. Έτσι, αυτό το ψωμί είναι ευλογημένο και μας το δίνει ο ιερέας εμάς που δεν θα κοινωνήσουμε για να έχουμε ευλογία. Είναι ευλογημένο. Δεν το πετάμε, δεν το διαλύουμε, το προσέχουμε. Ας φάει και δύο και τρία, αν περάζει. Μακάρα μεγαλώνουμε τα αντίδωρα τα μωρά μας παρά με τα McDonald's και ξέρω εγώ τι άλλο τρώνε. Είναι ευλογημένα, πιο πολύ ευλογημένα είναι. Ναι, ναι, Βαθία. Δύο λεπτά να φέρει ο διάκος το μηχάνημα.
Ευλογείτε. Απλώς τώρα στο τέλος που όσον άκουσα, Είπετε ότι υπάρχουν κάποιες φορές που δεν πρέπει να ακούμε στους γονείς μας. Πότε εμείς να καταλαβαίνουμε αν θα πρέπει να ακούμε νου.
Κοιτάξτε να δει κάτι, να σου πω ένα παράδειγμα. Αν έρχεται η μάνα σου, δεν λέω για σένα έτσι, λέω αόριστε. Σου λέει, έρχεται μια μάνα, λέει, χώρισε τον κορίτσι, διώξε τον από το σπίτι, τον άντρα σου. Να μπορεί να κάνεις έτσι άντρα, διώξε τον. Να τις ακούσεις. Ή πράγματα, ας πούμε, τα οποία αφορούν τη ζωή σου. Δεν λέει καλά πράγματα, δεν λέει καλές συμβουλές. Σε συμβουλεύει λαθασμένα. Δεν θα την ακούσει σίγουρα, έστω και αν είναι μητέρα. Αλλά και η ανυπακοή που θα κάνεις η φαινομενική θα γίνει με καλόν τρόπο, έτσι. Θα σε εξηγήσει, ας πούμε, για ποιους λόγους δεν μπορεί να ακούσει το πράγμα. Ή αν δεν το καταλαβαίνει, εντάξει, άφησε να λέει, μην διαπληκτίζεσαι, αλλά κάνε αυτό που πρέπει να είναι ορθό. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα πολλές φορές που και οι γονείς μας κινούμενοι μέσα από την απειρία τους, μέσα από τη μικρότητα τους και αυτοί σαν άνθρωποι που είναι, μπορεί να μας πρόχνουν σε λαθασμένα πράγματα. Πόσοι γονείς κατάστρεψαν τα παιδιά τους, δυστυχώς. Και διέλυσαν οικογένειες και διέλυσαν συζυγίες και αυτά. Διάκρισης χρειάζεται. Ούτε το έναν άκρον, ούτε το άλλον άκρο. Ούτε ανταρσία των παιδιών προς τους γονείς, ούτε δικτατορία των γονιών προς τα παιδιά. Έχουμε και άλλα κριτήρια. Είναι τα κριτήρια του Θεού, τα κριτήρια του Ευαγγελίου, με τα οποία μπορούμε να κρίνουμε, ας πούμε έτσι, και τις αποφάσεις μας και τις υποτιθέμενες συμβουλές των γονιών μας πολλές φορές. Αγαπάς έναν άνθρωπο. Κυρίως εδώ είναι τα πιο πολλά προβλήματα. Αγαπά κάποιος έναν άνθρωπο. Έτσι. Μια κοπέλα αγαπά ένα αγόρι αγαπά μια κοπέλα. Για τον ΑΒ λόγο δεν το θέλουν οι γονείς του. Δεν το θέλει. Γιατί ξέρω εγώ η μάνα του ή ο πατέρας του είναι ταξιτζής, ας πούμε. Γιατί ψηλός, γιατί είναι κοντός, γιατί είναι χοντρός, γιατί είναι τα δόντια του έξω, γιατί η δουλειά του είναι έτσι. Καμιά φορά τον απορρίπτουν και χωρίς να τον δουν. Καλά, κόρη μου. Έρχεσαι, λες, πιέζεις την κόρη σου να μην παντρευτεί αυτόν τον άνθρωπο. Είδες τον? Όχι. Πώς τον απορρίπτεις? Μα άκουσα ότι έτσι. Ή η δουλειά του, ας πούμε, δεν είναι καλή. Ή είναι σίγουρη, ή δεν έχει δουλειά. Μα μόνο του είναι τα κριτήρια. Ρωτάς την κοπέλα, κοίταξε κόρη μου, είναι καλός, ναι. Τον αγαπάς, ναι. Παιδί σοβαρό, σεμνό, νομίζει να ζήσει τη ζωή σου μαζί του, ναι. Ξέρω εγώ, χίλια δυο άλλα πράγματα που συμβαίνουν μεταξύ τους. Σίγουρα να προχωρήσω, έστω και αν ο γονιός αντιδρά. Καλά, δύο ανακοινώσεις να κάνω, δύο-τρεις μάλλον. Η πρώτη είναι ότι παρακαλούνται οι κοπέλες, οι κυρίες, αν έχουν χρόνο και καλή διάθεση να βοηθήσουν την Εκκλησία στις κατασκηνώσεις, είτε ως ομαδάρχες είτε ως βοήθεια στην κουζίνα, και βέβαια θα φιλοξενούνται στην κατασκήνωση της Μητροπόλεως, επειδή υπάρχουν ακόμα μερικά κενά στο θέμα των ομαδαρχών και μερικά κενά στο θέμα της βοήθειας στο χώρο της κουζίνας. Όπως κάθε χρόνο, αν κάποια κοπέλα, κάποια κυρία έχει την καλή διάθεση να βοηθήσει το έργο αυτό της Εκκλησίας, είναι ευπρόσδεκτη και είναι μια διακονία που γίνεται για τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν πάνω και κάνουμε μια προσπάθεια να δώσουμε κάτι περισσότερο κατά την περίοδο εκείνη σε αυτούς τους νέους ανθρώπους. Το δεύτερο, δεν ξέρω, εκεί που κάθεστε υπάρχουν ακόμα? Βρήκατε έναν, για να δω, πατέρ. Το δεύτερο είναι μια ανακοίνωση για μια εκδρομή που οργανώνει η Μητρόπολη μας όπως κάθε χρόνο με το πλοίο. Είναι από 8 με 15 Ιουλίου και όσοι έχετε πάει και άλλες φορές μαζί θα ξέρετε πώς γίνεται, ας πούμε. Υπάρχει ένα πρόγραμμα καθαρά πνευματικών, χωρίς καμιά κοσμικότητα και χωρίς άλλα πράγματα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε λειτουργίες στην Αίγινα, στην Πάτρα, στον Απόστολο Ανδρέα και στην Ζάκηθο, καθώς και στην Αμοργό στο Μοναστήρι της Παναγίας. είναι ξεκάθαρα προσκυνηματική εκδρομή σε προσκυνήματα και σε ιστορικούς χώρους, χωρίς άλλες κοσμικότητες και άλλους κινδύνους που υπάρχουν για μια φορά αλλού. Δέστε το, μελετήστε το, αν κανείς ενδιαφέρεται, νομίζω λέει πάνω που μπορείτε να απευθυνθείτε. Ή αν κάποιος γνωστός σας ενδιαφέρεται, μπορείτε να το πείτε. Πες μου τα βρεθώ, σε ρωτήκα από μακριά, ξέρω εγώ τώρα τι λες. Ναι, εδώ παιδιά για τον... για να αγοράσουν δηλαδή. Ναι. Ο σύνδεσμος φίλων Αγίας Σκέπης, ξέρετε την Αγία Σκέπη, είναι η κοινότητα, η θεραπευτική κοινότητα για τα παιδιά που έχουν υποδοθεί στα ναρκωτικά, έχουν ένα λαχείο που έχει πάνω ως δώρο ένα αυτοκίνητο νέο BMW 320 αξίας 23-24.000 λιρών. Δέστε το. Λοιπόν, και έμεναν λίγα λέει εδώ η Θεοδοσία. Αν θέλει κανείς να και ενδιαφέρεται να αγοράσει, αγοράστε, μπορεί να κερδίσετε. Εγώ αγοράσα και εγώ, αλλά ελπίζω να μην κερδίσει, γιατί μετά θα ξέρετε να κάνουμε το αυτοκίνητο. Τον τι είναι. Α, βγαίνοντας, σας προσφέρουν η κοινότητα νέων κόκκινα αυγά και πασχαλινά εδέσματα. Μπορείτε να τα πάρετε και να τα τσουγκρίσετε, αλλά εγώ δεν έχω κουράγιο να στέκω με εκεί να τσουγκρίζω αυγά. Τσουγκρίστε τα μεταξύ σας, δεν πειράσει. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή και να είμαστε εδώ σε 15 μέρες. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα, φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός και πάντως σου τον Αγίον αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και έντισεν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος.